Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, u zdravstvenoj tribini danas o prevenciji, dijagnostici i lečenju obolelih od raka. Šta se sve moglo čuti na 54. kancerološkoj nedelji, koja je održana od 8. do 11. novembra u Beogradu? Koliko košta lečenje obolelih od kancera? Ima li Srbija dovoljno kapaciteta za zbrinjavanje onkoloških bolesnika? Da li su smanjene liste čekanja za radiografiju? Da li će se nastaviti sa uvođenjem novih lekova? Gosti emisije su profesor dr. Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i predsednik kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, i profesor dr. Darko Mirković, opšti hirurg sa Vojnomedicinske akademije u Beogradu i rukovodilac stručne ekipe za transplantaciju organa. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama sve do 18 časova. Časova 8 minuta, slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Gosti emisije profesor Darko Mirković, profesor Radan Đodić. Kao što rekoh u samom uvodu, održana je 54. kancerološka nedelja. Organizator je zapravo profesore Đodiću, vaša sekcija unutar Srpskog lekarskog društva. Koje novine ili novosti nam donosite?
Pa evo, održana je 54. kancerološka nedelja, ali se zapravo radi o nacionalnom kongresu sa međunarodnim učešćem i jednovremeno je održana i 31. konferencija na sastanak medijskih tehničara i sestara koji se bave onkologijom Republike Srbije i 11. forum obolelih, odnosno pacijenata. Veliki broj učesnika, veliki broj inostranih gostiju, njih 8. Teme su bile najpre hirurgija u živo. Po prvi put je u Srbiji, uopšte u ovom delu Evrope, urađen takozvani tajno praćenje funkcije nerava za glas. Radi se o jednoj novoj metodi koju mi već radimo u institutu od prošle godine. Ali povremeno, dakle kad je nerv u riziku, onda se koristi jedna elektroda da vi dodirivanjem nerava za glas potvrđujete preko monitora da je to zaista nerv i da ga lakše očuvate. A ovom prilikom koristili smo aparat koji se nakačen je jedan od nerova na vagus, na nerv lutalicu, i tokom cele operacije vidite da li je bilo koji nerv u riziku, i kad je nerv u riziku, aparat vas obaveštava. Naravno da smo to uradili, mogu da kažem, potpuno jednostavno, jer je u hirurgiji najvažnije da se zna operaciju, odnosno da znate da operišete, a sve te tehničke pomoći su samo
dobrodošle, ali nisu odlučujuće.
Ne, pritom pomaže prosto, ajmo da kažemo, kao nešto što vas predupredi da napravite povredu nerva, koji je jako osjetljiv, ali je pritom i dokazni materijal za pacijenta ili eventualno rodbu. Ako mu se desi da posle operacije ima problema sa glasom, vi tačno možete da sa tim zapisom, sa tim pisanim dokumentom pokažete pacijentu da je njegov nerv potpuno otklonjen.
Profesore, ovakvi skupovi obično služe i za to da se ukaže na to koliko ima obolelih od raka. Šta se evo moglo čuti?
Pa evo, kao i svaka druga sekcija Srpskog lekarskog društva i naša kancerološka sekcija, za osnovni cilj ima edukaciju i lekara i naših saradnika, ali i populacije, kao i što vaša sadašnja emisija ima za cilj da upozori da su zloćude bolesti naša svakodnevnica, da su u porastu u celom svetu, pa i u našoj maloj zemlji Srbiji. Dakle, osnovni cilj je edukacija i da se ukaže na mogućnosti lečenja, na novine u lečenju i na novine i u edukaciji.
O svemu tome ćemo pričati. Recite mi samo, onako kako su mediji preneli, primetila sam jednu rečenicu izgovorenu na vašem skupu, volela bih da nam to rastumačite. Do 2050. svaki čovjek će oboleti od nekog oblika raka. Da li je to moguće?
Pa vidite, prognoze su da će biti sve veći broj obolelih od zloćudnih bolesti, dok za zloćudne bolesti su solidni, maligni tumori bilo koje lokalizacije, dakle i karcinomi, oni koji su porekla epitela, kože, sluzokoža, melanom, ali i mekotkivni zloćudni tumori porekla vezivnog tkiva. Međutim, to su i limfoproliferativne bolesti poput limfoma, leukemija. Prognoze su da će ih biti svake decenije više, a da će 2050. godine praktično svaki stanovnik na planeti imati neki vid zloćude bolesti, zloćudog tumora. Jer za leukemije ne možemo reći da postoji tumor kao formirana iz rasina, već to zloćuda bolest imunoproliferativnog sistema. I ono što može da zabrine jeste da je zaista povećanje u celom svetu, i izvesno je da sad se već broj obolelih značajno približava broju obolelih od srca i krvnih sudova, a prognoze su da će za recimo 10-15 godina biti više obolelih od zloćudnih bolesti nego od kardiovaskularnih.
Malo kasnije pitaću vas zašto je to tako. Profesore Mirkoviću, vi imate pred sobom i podatke. Hajde da prosto smestimo temu u neke realne podatke.
Poznato je da se u Republici Srbiji beleži jedna relativno visoka incidenca malignih bolesti, a samim tim i povećana je smrtnost od malignih bolesti, a ujedno i povećanje rizičnih faktora koji se mogu evidentirati u okviru tih, da kažem, malignih, u populaciji sa malignom bolešću. U našem zdravstvenom sistemu postoji jedan nacionalni program unazad 5-6 godina koji pokušava na neki način da evidentira, da na neki način edukuje i samim tim doprinese jednom, da kažem, opštoj svesti o malignim bolestima u našoj sredini. Ova svakako kao što je naglasio profesor, posle kardiovaskularnih bolesti, maligne bolesti su na drugom mestu po ukupnoj smrtnosti u našoj sredini. Inače je to isto statistika i u svetu. I po nekim podacima koji su objavljeni do 2006. godine, u Srbiji od raka umrlo 20.217 osoba. Nešto veća učestalost muškaraca. Inače, ta, da kažemo, statistički stopak oboljevanja u našoj populaciji je 202,7 na 100.000 stanovnika, što je izuzetno veliko. I po svim tim podacima naša zemlja se svrstava u neki, da kažemo, srednji rizični deo u odnosu na ostali deo sveta. Postoje značajni podaci koje vodi naš Institut za javno zdravlje i neke zdravstvene ustanove. Dakle, može se reći da ne postoji jedan objedinjeni registar za sve maligne bolesti i tačna evidencija svih bolesti, jer je naše prijavljivanje prvenstveno od tercijarnog nivoa zdravstvenih ustanova na niže nije u potpunosti obuhvaćen. Sada se prave ti programi za informacioni sistemi, za informacione sisteme bolesnika u svim ustanovama i nadamo se da će u narednom periodu biti značajniji podaci.
Koja vrsta kancera je najučestalija?
Pa, ukupno po toj statistici Republičkog zavoda za statistiku zapaženo je da se broj umrlih osoba od malih tumora od 1997. do 2007. godine povećao za 20%. Tokom poslednje decenije porasla je stopa mortaliteta od svih praktično malignih tumora kod muškaraca 11,7%. Kod žena 7%. Zabeležen je porast mortaliteta od svih vodećih lokalizacija malignih tumora kod muškaraca osim raka želuca. Nemamo objedinjene sve podatke uključujući regiju Vojvodine. Za ovaj deo centralne Srbije otprilike se mogu neki podaci jasno prikazati, ali ovaj procenat od 20% je izuzetno veliki.
Svakako. Zašto raste broj obolelih od raka? Eto, to je ključno pitanje. Profesore Đodiću, hoćete vi da...
Pa, porast broja obolelih, odnosno to takozvana incidencija, je u celom svetu.
Pa to i pitam, zašto?
Zašto? Pa, evo, mnogo je faktora rizika. Smatra se da bi eliminacija pušenja kao bolesti zavisnosti, alkoholizma također kao bolesti zavisnosti i gojaznosti uz mere zaštite ili bolje rečeno zabrane za mlade ljude da koriste solarijume ili da se eliminišu opekotine od sunca
i preterano izlaganje sunca.
Tako je, uz uredne fizičke aktivnosti, uz zdravu hranu, mogu da eliminišu između 30 i 40% novoobolelih, odnosno da se umanji učestalost od oboljevanja, a pritom oboljevanje raste.
Kako to objasniti?
To je veoma teško objasniti, a s druge strane, toliko je zagađivača na zemlji planeti, tako da planeta više nije baš tako bezbedno mesto. Počeo od toga da je ozonski omotač slabašan i otuda je opasno ultraljubičasto zračenje od sunca, onda dodatno i od solarijuma. Ima mnogo zagađivača od automobilskog dima, duvanskog dima, sagorevanja u mnogim elektranama. S druge strane, postoji i nuklearno zagađenje.
Upravo to hoću da vas pitam. Deo vaših kolega smatra da upravo siromašeni uranijum koji je ostao posle bombardovanja 99. godine takođe ima učešća i o tome se vodi jedna rasprava u javnosti između dela vaših kolega koji smatraju da je tako i onih koji ne smatraju. Pa, koje je vaše mišljenje, evo, kažite vi, ja pitaću i profesora Mirković.
Dobra je ideja da se napravi ili je već napravljen taj nacionalni tim koji će konačno sasvim sigurno utvrditi činjenice, odnosno eventualne posljedice osiromašenog uranijuma. Nije samo uranijum taj koji u osnovom bi na teritoriji Srbije nemate nijedno mesto koje je ostalo zagađeno i da emituje uranijum. Ali postoje druga zagađenja, rafinerije su bombardovane za stres,
skladišta oružja.
Skladišta oružja, tako je. Tako da nije to jedini rizik. Što se stresa kao uopšte modela življenja tiče, niko ne zna da kaže da li je stres faktor rizika, pa i u ranim periodima je bilo i ratovanja i stresova i svega, pa se stres nije pominjao kao faktor rizika. Bilo kako bilo, neophodno je zaista da ta ekipa eksperata iz svih oblasti konačno utvrdi jedno stanje. To je bilo formirano jedan tim veliki 2000. godine. Ja sam bio zadužen za kliniku, ali odjednom je praktično svaka aktivnost na tu temu prekinuta.
Znači, naravno, treba krenuti iz početka, treba zaista jedno stručno telo da utvrdi to, činjenice o tome.
To dugujemo javnosti, dugujemo našim građanima, ali ono što hoću još da kažem, da o zloćudnim bolestima, uopšte o hroničnim nezaraznim bolestima, ne treba da brinu samo doktori i oboleli, odnosno njihova porodica. To je briga cele društvene zajednice.
Ali to sada nije tako.
Pa,
još uvek ne postoji svest o tome, čini se.
Pa vidite,
da
postoji svest samo onda kad, naravno, imate jedan sloj ljudi koji su svesni odgovornosti, ali najviše brinu oni koji su trenutno u problemu sa zdravljem i najuže članovi porodice. Ali to ne treba da kažem da bude samo briga obolelih, njihove rodbine i ministarstva zdravlja, odnosno zdravstvenog sistema, već mora da bude briga svakog građana, svakog člana društva, i otuda je neobično važno edukovati i populaciju. Da se ne dolazi u kasnom stadijumu bolesti, i kad se dobije, da kažem, kad se dobije poziv za mamografsko snimanje od 50 do 70 godine, da bude adekvatan odaziv naših dragih
A što još uvek nije slučaj. Pitaću vas o tome. Pitaću
ali to
o tome.
Nije slučaj, ne samo za to.
Profesore Mirkoviću, da li biste vi na ovaj spisak uzroka povećanja broja obolelih od raka još nešto dodali?
Pa, ajmo malo da govorimo o nekim, da kažemo, mogućnostima u našem zdravstvenom sistemu koji mogu doprinesti pored ovog zdravstvenog prosvećivanja celokupnog stanovništva i o nekim postupcima koje naš zdravstveni sistem preduzima da bi se eventualno prevenirao broj malignih bolesti u našoj sredini. To su ti screening programi. Pre 5-6 godina je formiran, da kažem, taj jedan nacionalni tim koji se bavi sa screening programima, dakle programima za rano otkrivanje malignih bolesti, i pretpostavka je da je u jednom narednom petogodišnjem periodu recimo 45% žena starosti od 45 do 69 godina mora se pregledati na rak dojke. To je jedan, da kažemo, screening program. Zatim 75% žena starosti od 25 do 69 godina za rak grlića materice. I svakako da se obavi testiranje na okultno krvarenje kod 40% muškaraca i žena uzrasta od 50 do 70 godina. Kod radi prevencije otkrivanja karcinoma. To su samo, da kažem, tri planirana screening programa, uz jedan dodatak i da se prevencija određenih infekcija, u prvom redu hepatitisa B i C, kao potencijalnih rizičnih faktora za nastanak karcinoma prvenstveno jetre.
Dobro, ovo što ste nam rekli, ove procente, to je ono što je projektovano, to je ono kako bi trebalo da bude, ali nije.
Ali imamo jedan tu veliki problem.
Da.
Moraju
koji?
Se obezbediti
jedan,
lekari, dakle govorimo samo o zdravstvenom sistemu. Ovaj drugi deo vezan za prosvećivanje građanstva, to je izuzetno veliki problem i svakako tu značajno mesto imaju mediji. Jedan od načina jeste da se svakodnevno o tome razgovara. Kao što recimo sada nedeljo u drugom dnevniku uvek imamo informaciju o
transplantacijama,
pa je to i pod jednim generalnim logom produžite život. I produžetak života kod malignih bolesti za takođe je vrlo značajan. I to prosvećivanje jeste u tome veoma bitno.
Dobro, kažete dva su problema. Jedan je
drugi,
dakle,
problem su
prosvećivanje,
sredstva,
a drugo koliko je dostupno.
Dakle,
sve
rekli
to
smo, jedne strane su lekari,
dakle,
da. Lekari
ajde,
moraju
profesore.
Biti edukovani, a sa druge strane i moraju se obezbediti određena sredstva u svim zdravstvenim ustanovama, od primarne zaštite do tercijarnih zdravstvenih ustanova, gde će se omogućiti, da kažem, široki spektar dijagnostičkih procedura za otkrivanje malignih bolesti.
Koliko je, evo, slušaocu koji sada sluša ovu našu emisiju i pomisli da zaista treba uraditi nekoliko tih skrininga, koliko je to dostupno?
Pa evo, avgusta 13. godine je donet zakon, uredba o obaveznosti tri skrininga, skrining raka dojke.
Tako je to.
Koji obuhvata između 50 i 70. godine naše sugrađanke, i to je otprilike milion stanovnika, odnosno gospođa u našoj zemlji, potom screening za rakovića materice i debelog creva i za rak dojke, recimo, funkcioniše već 40 screening jedinica, projektovana vrednost je nekih 100. Mi ćemo probati da popravimo broj, odnosno Ministarstvo zdravlja ima nameru da popravi broj screening jedinica, odnosno da se optimalizuje. Međutim, ostaje problem odaziva. I u ovih 40 gde se uredno pozivaju, odaziv bude između 25% i 40%.
Zašto?
Onih projektovanih 70%.
Ajde, kako vi tumačite?
Pa
zašto
sad,
je tako mali?
Ja lično mislim da je to baš neodgovorno.
Neodgovornost prema samom sebi.
Znate, nije dovoljno da neko radi samo pregled dojke, mora da ode i na mamografiju koja je veoma senzitivna. U zemljama koje su uvele screening za rak dojke, recimo pre 30 ili više godina, u Norveškoj, Finjskoj, Švedskoj, mnogo je veća učestalost raka dojke ili u Belgiji nego u Srbiji.
Da.
Mi smo, oni su pri samom evropskom vrhu po broju obolelih. Srbija je 18. mesto. Uopšte po, u Evropi po broju obolelih. A i smo pri vrhu po broju umrlih. Zašto je kod njih smrtnost pri dnu u Evropi? Pa zato što imaju rano otkrivanje bolesti. Nećete sprečiti mamografijom rak dojke. Ali rak dojke se onda otkrije u potpuno izlečivoj fazi. Dakle, 98% može da se izleči. Dakle, to je suština i ovakvih emisija, da se popularizuje screening, da se jasno i glasno kaže dođite na pregled, to nije bolno.
A da li ima straha?
Naravno da ima straha.
Mišljenju.
Još uvek ja imam.
Znate onu čuvenu rečenicu, neću da idem, mogu nešto da mi otkriju.
Da, postoje ti atavizmi. Znate, čućete, i evo sad smo u trećem mileniju. Ja sam na onkologiji od svoje 22. godine, od studentskih dana. Pa i tad i sad se dešava da kaže boluje od one bolesti. Čekajte, rak je naša svakodnevnica. Svaki treći evropljanin trenutno ima neku formu zloćude bolesti. Neka to bude i bazocelularni karcinom kože i to je rak. Drugim reči, ili ne prolazi
je veliki,
se, jeste, ali taj strah,
društvena margina i dalje za razgovor o ovakvim bolestima, da.
Verujte mi, ja imam toliko pacijenata i sigurni profesor Mirković, ima veliki broj pacijenata koji su izlečeni od zloćuda i bolesti. I oni zaborave. Znate, pa se iznenade kad im saopšte posle 10 ili 20 godina da su imali rak. Recimo štiti se žezdili. Imate pacijente koji su pre 30-40 godina operisani, imali rak dojke, ali su živi pa dobiju neku drugu bolest. Dakle, imati rak nije osuda na smrt. Posebno ne ako se rano otkrije. Dakle, nije moguće dovoljno dobro naglasiti koliko je važno da se dođe na tu sekundarnu prevenciju, na rano otkrivanje. A onda kad se na vreme otkrije, naravno treba još, nama treba što, mi smo mala siromašna zemlja, ali su značajni pomaci u oblasti onkologije. Sad vidite dogradnja linearnih akceleratora, pa Srbija će imati već sledeće godine taj zlatni standard koji postoji u Evropi kad je u pitanju radioterapije.
To je na 250.000 stanovnika po jedan. Kakve su vaša, profesora, iskustva sa screeningom?
Pa jeste tu glavni problem da, a to je vezano za psihologiju celokupnog našeg građanstva, naše sredine, je inat. Dakle, ne morate nekoga terati na nešto, ali izgleda to mora. U zapadnim zemljama većinu tera zdravstveni sistem, jer su tu veliki gubici vezani za one pacijente, odnosno za sve građane, ako se redovno ne kontrolišu, ako ne odu redovno kod svojih lekara, izabranih lekara, da se i najobičnija krvna slika može redovno raditi, pa do svih sofisticiranih laboratorijskih i drugih radioloških procedura koje su neophodne za praćenje i otkrivanje, na vreme otkrivanje malignih bolesti. U celokupnoj medicini, u celokupnom zdravstvenom sistemu, ako se nešto na vreme otkrije, ima lek. To treba više puta ponavljati, posebno u hirurgiji. Ako su bolesti koje se hiruški mogu na vreme resecirati, ukloniti, pa ti pacijenti su blizu, da kažem, izlečenja i blizu jednog dugotrajnog preživljavanja i jednog bolje kvaliteta života. Dakle, nemojmo terati nikoga, neka svest građana bude na tom nivou da odlaze kod lekara slobodno, bez ikakvog straha, i da mogu preko svojih izabranih lekara ići na dalje veće, značajnije preglede.
Šta bi trebalo jednom godišnje da uradi naš slušalac koji je u toj kategoriji, kako ste rekli, recimo, da, preko...
Pa evo, ja sam naveo ove godine koje su stvari rizične grupe.
Šta je ono što bi stvari godine trebalo da se uradi?
To su rizične grupe, ali posebno za žena i za muškarce. Dakle, te neke godine, 25. za žene do 70. su izuzetno važne. Dakle, moraju ići na svoje redovne preglede i javljati se na ginekološke preglede. U svim drugim ustanovama gde se mogu uraditi najobični ultrazvučni pregled i dojki, sad malte imate veliki broj privatnih zdravstvenih ustanova sa radiolozima koji to izuzetno dobro rade. Dakle, moraju se na vreme javljati i brinuti o svom zdravlju, jer samim tim to jeste način da se i ove maligne bolesti smanjuju.
Profesore, po vašem mišljenju, šta je to što treba uraditi svake godine? Mnogi ljudi kažu, toga ima toliko, kako ću da stignem ja sve to sada dobro?
Pa vidite, sve bi moglo da se uredi kod u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Screening se tu i obavlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Screening raka dojke ne treba da se obavlja u sekundarnim, tercijarnim ustanovama, ali mi nikako da promenimo svest. Na sreću, 2014. formiran je predmet kliničke onkologije, gde lekari na završnoj godini medicine slušaju kliničku onkologiju i shvataju važnost tog, da kažem, i prevencije i sekundarne prevencije i od ranog otkrivanja i multidisciplinarnosti u lečenju. Dakle, otići kod svog izabranog lekara, to je ključ. A izabrani lekar će na osnovu pregleda odlučiti šta je neophodno da se proveri zdravstveno stanje bolesnika. Ne treba s druge strane preterivati sa veoma čestim odnosima kod lekara, jer zdravstveni sistem može da bude preskup ako se troši bespotrebno novac na laboratoriju, ali ima metoda koje se rade ciljano. Dakle, svakom pacijentu, za svaki pušač, moram makar jednom godišnje da posjeti svog izabranog lekara. Svaki dugotrajni kašalj, infekcija disenih puteva koja traje duže od mjesec dana, pa je uvek sumnjiva na zloćudu bolest.
Mm-hmm. Malo pre ste spomenuli linearni akcelerator i taj standard na 250.000 stanovnika jedan aparat. Koliko mi sada imamo i da li su tu smanjene one liste čekanja?
Pa vidite, mi sad imamo liste zakazivanja, ne čekanja, zato što je već ove godine u Beogradu jedan, u Institutu za onkologiju Srbije, proradio jedan novi linearni akcelerator, u Kragujevcu i u Nišu. Dakle, ukupno 4. Institut za onkologiju Vojvodine prošle godine formirao 2 linearna akcelerata i pustio u rad. To je 6. Sada još 6 novih treba da bude pušteno u rad sledeće godine. To je novih 12 uspostavljenih 11, pa mi smo dobili na ovaj broj stanovnika oko 7 miliona adekvatan broj. Jedan će biti u Kladovu, sad u ovoj nabavci od 6. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije dobio 3, već možete u Pastoru da vidite, vidi se nova zgrada Kragovac i
nova zgrada je instituta, je li tako?
Da, tako je.
Širite se i na novu zgradu.
Tako je, to je Pastorovo 12. Drugim rečima, to su najveći pomaci. Istina je velika da je možda to trebalo početi pre 20 godina, ne bismo imali onaj period koji smo teško proživjeli i mi koji se bavimo pacijentima i sami pacijenti, jer je bilo veoma dugo čekanje da se dođe na radioterapiju. Sad, dakle, posle tog ružnog, tužnog perioda, zahvaljujući naporima države najpre i odgovarajućeg ministarstva, vi imate liste zakazivanja, a sad neće imati uopšte liste zakazivanja kad se oni...
Dobro, ipak krupna lepa novost.
Profesore
Mikoviću, sad iz vašeg iskustva i vaša ustanova, dakle, koji su kapaciteti i koje su mogućnosti?
Pa svakako treba obezbediti kvalitetno i potpuno lečenje svim pacijentima koji imaju maligne bolesti. Ali ja bih više voleo da ne govorimo o akceleratorima i toj vrsti terapije. To je već nešto što je, da kažem, od pomoćne terapije koja ide nakon mnogih drugih tretmana ili metoda lečenja. Dakle, voleo bih da tih pacijenata ima što manje i treba da ih bude što manje. Daleko veći broj tih pacijenata moraju se na vreme dijagnostikovati. Veliki broj ustanova ima konzilijume za praćenje i terapiju tih pacijenata sa malignim bolestima. I dakle, pre tih akceleratora postoji jedan, da kažem, veliki potencijal mogućnosti lečenja, a to jeste da se na vreme maligne bolesti otkrivaju, prvenstveno govorimo o hiruškim bolestima, i koji se mogu kvalitetnom i radikalnom hiruškom intervencijom ukloniti da ne dolaze do te pomoćne ili terapije na radioterapiju
sa akceleratorima.
Ali u našem sistemu mora biti, da kažem, kvalitetno lečenje, pa uključujući i tu adjuvantnu terapiju koja podrazumeva i ta dodatna načine.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame. Ja pozivam i slušaoce, ukoliko imaju neko pitanje za moje goste, možete da se javite na brojeve telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Ovo je Zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje, a gosti emisije profesor Radan Đodić, profesor Darko Mirković.
Eko.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor emisije Vegeta.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajino ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde tražiti uzroke sve brutalnijeg nasilja među mladima? Gde su se izgubili empatija i želja da se pomogne drugu u nevolji? Kakva nam je kaznena politika? Za talasanje govore Milja Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete, dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente i Dragan Rolović, specijalni pedagog Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
15. novembar, noć, utorak na sredu. Tema, poboljšanje položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marijan Marinković, bibliotekar, govori o tome zašto mu je važan roman Ime ruže Umberta Eka. Emisija Moja knjiga. Radio Beograd 1, petak, 17. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova, 43,5 minute, ovo je zdravstvena tribina, a gosti emisije profesor dr. Adam Đodić, profesor dr. Darko Mirković. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja pozdravljam slušateljku Svetlanu koja nam se javlja iz Beograda. Svetlana, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Poštovanje za vaše goste. Ja imam ovako jedno pitanje, a pre toga da malo dam uvodni deo, kratak. Moja mama je umrla od karcinoma jajnika i prokrovarila je u 71. godini. Doktorka ginekologije uradila Papa Nikolao, rekla super, sve je okej. Okay. A ona je imala veličinu banane na levom jajniku. i tako dalje. Umrla je posle nekih 8 meseci. Cela moja loza, da kažem, unatrag od mame, moj rođeni brat je od limfe umro, tetka galopirajuća isto neka, ne znam, sestra tetke, znači sve je to od mog dede počelo, on je isto od karcinoma umro. Znači cela ta loza prati karcinom. Ja sam probala neki, mislim ono kontrola radim na 6 meseci i i mamografiju i sve to što može i radim 125 tumor marker za koji su mi rekli da to otprilike pa, nema veze.
Moje A šta pitanje, je Svetlo na vaše pitanje?
Šta da ja radim pa neku prevenciju mimo ili plus? Sve ovo što je preporuka radim, mislim, ali se bojim da to ne bude nešto kasno ili da se ne vidi.
Plašite se da to možda nije dovoljno.
Da,
evo, profesore Đodiću, hoćete vi da odgovorite Svetlani, da li bi trebalo još nešto da radi s obzirom na ovu istoriju bolesti u porodici koju je opisala?
Da, u medicini su poznati nasljedni takozvani sindrom ili neke bolesti, zloćude su nasljedne, recimo za rak dojke 10%, za tu se uključuje i rak jajnika, naravno i druge nasljedne bolesti. Ono što je za gospođu uputno da uradi valjan ultrazvuk i pregled jajnika, već je radila mamografske preglede, dakle urednu kontrolu, a mi imamo u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije jedno savjetovalište za genetiku i onda se na osnovu ankete koja se uradi, možete se javite doktorki Magić Branković, koja će onda sa svojim saradnicima da uzme anketu i tačno će vam reći da ste vi u riziku za neko nasledno zloćudo oboljenje ili niste, tako da se unapred...
Dakle, to je savjet za slušalce koji imaju prosto dosta slučajeva u porodici, da se jave
tako
vašem
genetskom savjetovalištu. Tako je, onda se na osnovu te analize, ankete, tačno vidi koje je u riziku i onda se rade odgovarajući genetski. Nemamo mi sve genetske analize, ali recimo za rak dojke i jajnika imamo.
Pozdravljam Nedu koja nam se javlja iz Novog Sada. Dobro večer, Nedo, izvolite.
Evo sad ću da citiram ovo što čitam. Neoplazma malignum mame, to je da, rak dojke, kancer dojke, dextra quadrantis superolaterali. Evo, patohistolozi su odlični. U Vojvodini solidni, kribniformni, intraduktalni karcinom sa mikroklasifikacijama, intraduktalni karcinom sa manjim poljem dobro diferentovanog invazivnog duktalnog karcinoma. Urađena je kvadrant ektomija mame, kom evakuaciju aksile, dobro to je to sad, pazušna jama je dobro hiruški zarezana. U stvari moje pitanje je kratko, kolesterol povišen. Prošla sam onkološku komisijom 70 godina, unuče me oduševljava, to moram da kažem za 7 miliona stanovnika, da se jasno i glasno čuje, moja psihološka obsesija je... kako da vam kažem, nema kakva mamografija i smrt, nego demografija, rađanje, deca od 1 do 3 godine. Pitanje je stručno za profesore. Arinidex je moja oralna pilula terapija. Da li se smatra dugotrajnom i efikasnom? Znači, Arinidex pilule dobijam po velikoj, visokoj ceni, država mi subvencionira i to da hvala državi što mi daje 2000 dinara umjesto da ga kupim za moju penziju. Pitanje je konkretno, Arimidex terapija postoperativno, da li je efikasna i koliko se godina upotrebljava? Godina je lično meni 70, a baba sam po psihološkom nalazu.
Evo, čuli smo Nedo, i baš nam je prijatno da čujemo kako lepo zvučite razgovarajući upravo o ovoj temi. Dakle, evo, stručno mišljenje, profesore Mirković, hoćete li?
Ja bih to prepustio profesoru, i to je oblast dojke gdje je on zaista značajniji deo.
Pa evo, za dragu sugrađanku, odnosno za dragu Novosađanku, najprije imali ste odličan mikroskopski tip tumora, dominantno je u kanalićima sa malim delom koji je agresivan. Ne znam kakav je nalaz u limfnim čvorovima, očigledno su vam visoki estrogeni progesteronski receptori, mogla je da se uradi poštedna operacija. Ne znam da li su vam radili proveru nitnih čvorova stražara, očigledno jesu kad su vam radili
i imunohistohemiju, preverovatno.
Pazušnu jamu. Na osnovu tih definitivnih nalaza su odlučili da je za vas koristna hormonska terapija, treba dobijati 5 do, ili više godina. Ali ne znam da li ste vi bili kandidat za postoperativno zračenje, koje se kod poštednih operacija uglavnom primenjuje. U svakom slučaju, vi imate tim u Institutu za onkologiju Vojvodine koji je odličan i možete imati puno poverenja.
Đura iz Beograda na telefonskoj vezi. Đuro, dobroveče.
Halo, dobar dan.
Dobar dan ili dobroveče?
Dobroveče, bolje da se veče. Ovako, moj prijatelj je poznavalac velike medicine. Međutim, on baš ima rak mozga i uz taj veći oprez je kod njega možda je povećan i da kažem odbojnost prema operaciji. Dakle, pitanje je kako se takvi ljudi mogu pridobiti da odu na operativni sto i drugo, kako obične ljude, da li vi imate nekakav, da kažem, protokol osloboditi od straha od raka, rak nije lav, što bi se reklo, znači ako ništa da se vrši ta preventiva, ovaj preventivni pregled.
Jedan od načina svakako i ovakva emisija. Đuro, nadam se da se slažete sa mnom.
Da li još neke druge, neki protokol medicinski?
Hvala vam što ste se uključili. Dva dobra pitanja, profesore Mirković.
Da, dakle, interesantan komentar sugrađanina, pa svakako jedan od načina jeste poverenje u lekare, poverenje u zdravstveni sistem, jer samim tim mnogo toga će biti lakše i za prijatelja koga je naveo slušalac. Dakle, ne treba mu nikakav poseban savjet, poverenje odgovarajućeg neurohirurga koji će zaista uraditi odgovarajuću dijagnostiku, uraditi ono što hirurški može da se uradi i samim tim doprineti da takav pacijent sutra živi.
A da li imamo poverenja, doktore, po vašem iskustvu? Kad kažem da li imamo, dakle, nekakav prosek ljudi. Da li vi, doktori, imate vremena i mogućnosti da se posvetite ljudima? Da li imate tih 10 minuta da porazgovarate pre operacije?
Da, moramo imati tih par minuta pred svaku hirušku intervenciju, moramo imati i nakon hiruške intervencije, jer to nas obavezuje i, da kažem, profesija. Dakle, mora pacijent biti informisan o svim aspektima i mogućnostima lečenja i samim tim oslobađamo takvog pacijenta od jednog velikog tereta, dakle od tog tereta ako se radi o malignim bolestima. Dakle, nedovoljan je broj pacijenata koji se, ako imaju neki problem, svesno i odgovorno javljaju svojim lekarima, prvenstveno po stepenima, dakle domova zdravlja ili svog izabranog lekara, pa koji dalje preduzima, da kažem, jedan odgovoran i profesionalan odnos prema takvim pacijentima, da ga uputi tamo gde je, zaista postoji struka i mogućnosti da se nastavi dalja dijagnostika i sveobuhvatno lečenje tih pacijenata. Dakle, poverenje mora biti u zdravstveni sistem i u lekare da zaista doprinose prvenstveno našem zdravlju.
Profesore Đodić, ovo je baš važno pitanje, čini mi se. Mnogo ima stvari koje narušavaju to poverenje. Mnogo ima i razno raznih informacija i u medijima. Svi to čitamo, čujemo, gledamo. Kako uspostaviti upravo ovo što profesor Mirković kaže, poverenje?
Pa vidite, najpre, ja mojim studentima uvek potenciram da je pacijent ličnost. Dakle, da nije bolesti, odnosno bolestan organ. I da možete da mu pomognete, hoćete da mu pomognete, i to je prvi korak. Naravno, i da mu saopštite kad je bolestan i od čega je bolestan. Dakle, da ima punu istinu. I da mu saopštite koje su mogućnosti lečenja. Koji vidovi lečenja su za njega najbolji. A u tom timu multidisciplinarno odlučuje, dakle, na konziljumu i komisiji, kako god, pacijent je ključni i treba da odluči jer se o njemu radi. Dakle, dobro informisan pacijent odlučuje zajedno sa timom koji vidovi lečenja, jer on mora da zna. Dakle, mora dobro da zna.
I operacija je na kraju krajeva odluka samog pacijenta.
Apsolutno, pa ne možete pacijenta operisati ako on nije saglasan. Kad su deca u pitanju, razgovarate sa roditeljima. Ja sa svakim mojim pacijentom, makar 3-4 puta pre same operacije razgovaram. Pre konzijuma, posle konzijuma, kad je primljen, na dan pred operaciju i naravno kad se završi operacija, saopštava te nalaze.
Imamo vremena da čujemo još jedno pitanje za još jedno uključenje. Dakle, to je Slobodan iz Paraćina koji je na vezi. Slobodane, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav svima vama u studiju i pozdrav profesorima.
Hvala, izvolite.
Posebno pozdravljam profesora Darka Mirkovića. On me operisao 12. godine u julu mesecu od zapalenja pankrasa. Imao sam dve ciste, jedna je imala 1000 mililitra, jedna 500 mililitra i tečnosti. I u slobodni deo sam imao 1 litar isto tečnosti. To je sve odrađeno uspešno i puno zahvaljujem se profesoru. Od tada nikakvih problema nemam zdravstvenih, batario sam pušenje i piće. Osjećam se izvaredno, radim fizičke i teške poslove, ne, doduše i dijetu ne održavam nikako, ništa mi ne smeta, jedem i meso i slaninu i sve ostalo.
Bravo, bravo Slobodane, dakle vi nemate pitanja, vi ste samo hteli da se pohvalite da vam je dobro i da pohvalite profesora.
Samo da pitam profesora, imam problema sa prostatom, profesore Mirkoviću. Da li mogu da se javim kod vas? Ja znam gde vi radite i kada da se javim.
Svakako, drago mi je da čujem da ste dobro i da se pridržavate svih uputstava u tom, da kažem, postoperativnom periodu koji mogu ponoviti vašu bolest, ali ako ste pridržavate saveta i svih onih, da kažem, preporuka koje ste dobili, zaista je kvalitet života dobar. A što se tiče ovog drugog problema koji ste naveli, u svakoj ustanovi tercijarnog nivoa pa i u Vojno-medicinskoj akademiji postoje urolozi koji će se pozabaviti sa vašim problemom, sa odgovarajućom dijagnostikom i dati vam najbolji način, odnosno najbolju preporuku za dalju terapiju.
Brzo nam vreme ide, a mnogo je pitanja evo koje ja još želim da vam postavim. Ono o čemu nismo do sada pričali, vrlo kratko, lekovi. Lekovi koji su zapravo sada zaista skupi. Opet na vašem skupu na kancerološkoj nedelji čuo se podatak da su lekovi pre 10 godina koštali recimo od 100 do 1000 dolara, a sada preko 10 hiljada. Zašto je to tako? Zašto su lekovi sve skuplji i kako mi stojimo sa tim posle uvođenja ovih novih, čini mi se, 6 lekova u onkološkom domenu?
Pa evo, zašto su, pa sve što je novo, a posebno u onkologiji, novi lekovi su skupi, radi se o imunoterapiji koja je jako skupa. Naravno, ona će vremenom biti jeftinija i dostupnija, ali primjer radi, ako govorimo o imunoterapiji, novoj terapiji koju mi još nemamo za limfome, jedan tretman košta skoro pola miliona dolara godišnje za jednog pacijenta. Reći vam i još nešto. Lek koji menja paraštitaste žlezde još nije adekvatno napravljen. On ima istu građu kao parat hormon normal, ali to je najčešća komplikacija operacije štitice žlezde. To navodim kao odličan primer koliko je toksično skup neki lek. Za godinu dana, za jednog pacijenta, lek koji je nestabilan, a može imati komplikacije, košta skoro milion dolara.
Da.
Zato je najvažnija prevencija. Međutim, ovi novi lekovi, naravno, da su efikasniji i da ih treba lagano uvoditi i sad računamo koliko takvih pacijenata ima, za koliko i kakva će efikasnost biti? Ako će neko živjeti više od 2 godine sa novim lekom, a preživljavanje je bilo do 6 mjeseci, pa naravno da ćete probati da uvedete nove leke.
Znači, biće i još novih.
Moramo uvoditi, ali naravno, racionalno.
Da, svakako racionalno i nova biološka terapija koja je zasnovana na brojnim velikim istraživanjima i zaista otkriće novih lekova na nivou, da kažem, biološke terapije, ne samo hemioterapije koja je do sada ostala standard u lečenju malignih bolesti, jeste nešto što se mora platiti, dakle što ima cenu.
Da, a to bi mogla da bude tema neke druge emisije. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti Zdravstvene tribine. Profesor dr. Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Darko Mirković, opšti hirurg sa Vojno-medicinske Beogradu. Ekipu emisije danas su činili Bane Jerković, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.